Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeckfonden.
Velkommen til Brainstorm. Det er alt for længe siden, vi har hørt fra husforsker professor Albert Gedde. Det ruder vi bud på nu ved at bringe tredje afsnit af portrætserien Gedde med egne ord. Faste lyttere af Brainstorm vil vide, at Albert er en af dansk hjerneforsknings grand old men, og at han fra Brainstorms begyndelse har øst ud af sin store viden om hjernen. Hen over sommeren så udsendte vi to episoder, hvor Albert fortæller om sit liv og levned. Og hvis du, kære lytter, ikke har hørt de to første episoder i portrætserien, vil jeg anbefale, at du scroller tilbage i dit feed og hører episoderne om, hvordan Albert i sin ungdom oplevede både ungdomsoprøret og Sydafrikas apartheid hedder det, på nærmeste hold. Denne episode samler tråden op, hvor sidste episode slap, og fortæller historien om, hvordan Alberts forskerkarriere startede, og hvordan han bidrog til importen af en af Danmarks første hjerneskannere, en såkaldt PET-scanner. Det er en historie, der involverer danske forskerkoryfæer New York, Canada og Bertel Haarder. Det er journalist Jeppe Øvig, der har talt med Albert Gedde, og vi kommer ind i historien, hvor Albert står over for færdiggørelsen af sit medicinstudie.
Men så skulle jeg gøre min lægeuddannelse færdig. Og det blev jeg så færdig med i 73. Og i 73, så havde jeg så mødt denne her, min professor Christian Krone fra Fysiologisk Institut på Panum Instituttet, som var, eller først på Rockefeller Instituttet, og bagefter på Panum Instituttet, som havde haft stor indflydelse på mit faglige tema, fordi han havde interesseret sig for hjernens drugsukkerforbrug og hvordan hjernen fik sin energiforsyning. Og det havde jeg faktisk lavet nogle forsøg med, inden jeg havde lavet første del færdig, havde jeg lavet nogle forsøg nede i kælderen under Rockefeller Instituttet, hvor jeg var kommet hen til og sagt, at jeg vil gerne arbejde med noget. Nå, havde han sagt, sådan lidt tilbageholdende, som man gjorde dengang. Jamen, nu må vi jo se, jeg er meget, meget, meget selektiv i mit valg af medarbejder, så jeg er ikke sikker på, at du kan leve op til de krav, jeg har. Nej, sagde jeg, men inden på en skriftsår, giv mig nu lige chancen, og jeg er meget, meget interesseret. Jeg har sådan en fin studentereksamenskarakter og sådan noget. Ja, det kan vi jo ikke bruge til noget som helst overhovedet, så jeg er ikke sikker på. Du skulle hellere lave det, som de medicinstuderende laver. Og så det er jeg ikke sikker på. Og så sagde jeg, jeg vil frygtelig gerne komme i gang med noget forskning. Og så sagde jeg, okay, når du nu står der og plager mig, så har jeg et rum nede i kælderen, et tomt rum nede i kælderen. Og jeg tror, at der står et par apparater alligevel dernede. Altså, gå nu dernede og se, hvad du kan finde ud af dernede. Så kom tilbage om et halvt år og fortæl mig, hvad du har lavet. Og jeg skulle rundt og låne apparater, og jeg skulle finde ud af, hvad jeg gjorde med forsøgsdyr, og jeg skulle gøre noget dernede i kælderen, og fik stablet et lille laboratorium på benene. Og så gik der det halve år, og så kom jeg op og sagde, nu, jeg vil gerne fremlægge nogle resultater, jeg mener, jeg har fået, som jeg synes er meget spændende, og som måske kan blive til grundlag for en artikel. Så jeg vil gerne have lov at høre om der nu er mulighed for at give mig en studenteransættelse her på instituttet. Ja, sagde han. Er du ikke godt klar over, at du har været ansat i et halvt år allerede? Så Christian Krone var havde en stor indflydelse på min forskningstema, og også grundlaget for en række af de artikler, og i øvrigt alt meget af det, jeg beskæftigede mig med siden, som handler om ting, der har at gøre med hjernens drugsukkerforbrug rundt omkring i hjernen og dens betydning.
Handlede det om, at du gerne ville arbejde sammen med ham, eller var det, fordi du havde lyst til at forske?
Jeg vil gerne forske, og jeg vil gerne forske i et miljø, hvor jeg vil gerne forske, jeg vil gerne lave videnskab. Og jeg havde hørt nogle af hans forelæsninger, og det synes jeg var meget spændende. Jeg vil gerne lave videnskab, og jeg vil gerne lave dem på en eller anden måde under hans supervision. Så Han var på den måde jo en velkendt skikkelse. Han var ikke nødvendigvis specielt populær, og han stod i et skarpt konkurrenceforhold til et andet koryfæ i det københavnske hjerneforskningsmiljø, nemlig Niels Lassen, som jo arbejdede med mennesker. Og Christian Krohn arbejdede jo med forsøgsdyr. De arbejdede begge med hjernen. Og Niels Lassen havde lavet nogle metoder, som kunne afsløre hjernens gennemblødning hos mennesker. Så der var druesukkerforbrug på den ene side, og så var der gennemblødning på den anden side. Det vidste jeg ikke så meget om på det tidspunkt, men det gav mig i hvert fald at arbejde med Christian Krohn.
Så hjernekoryfæet Christian Krohne kickstartede Alberts forskerkarriere. Og efter det halve års forskning i kælderen under Fysiologisk Institut, gjorde Krohne det også muligt for Albert at komme til New York, hvor han satte Albert i forbindelse med forskeren Fred Plum. Gede greb chancen og rejste sammen med sin daværende kone over Atlanten og blev ansat på The New York Hospital, hvor Fred Plum arbejdede. Gede forskede ved hjælp af forsøgsdyr på The New York Hospital, og på et tidspunkt skete der det, som der sker for nogle forskere, at Gede udviklede rotteallergi, så hver gang han rørte ved en rotte, så var den gal. Gede skiftede derfor spor og rettede sin opmærksomhed hen mod forskning, der undersøgte mennesker i stedet for forsøgsdyr. Det førte Albert hele vejen til Montreal i Canada, hvor han fik mulighed for at arbejde med en ny hjerneskanningsteknik, hvor man kunne undersøge levende menneskehjerner, den såkaldte PET-scanner. Men inden turen gik til Canada, skulle Albert hjem til København.
Men så var konen taget hjem, fordi hun var kommet med vores første barn, som hun fik på Rigshospitalet. Så efter de 3 år, så tog jeg tilbage til København. Og der havde jeg så fået et stipendium på Københavns Universitet. Og jeg havde faktisk kontakt med Rigshospitalet, hvor jeg havde opsøgt en neurokirurg, lederen af afdelingen, som jeg havde sagt til, at jeg gerne ville være neurokirurg. Samtidig med, at jeg gik og lavede den der forskning over på Bane Institut. Så jeg blev klinisk assistent på neurokirurgisk afdeling. Og så gik jeg jo og forskede en stor del af tiden over på Bane Institut over på den anden side. Og så på et tidspunkt så sagde han til mig, nu må du altså fandme vælge, om du skal være forsker eller du skal være neurokirurg. Og så, da der var gået endnu lidt tid, så kom han til mig og sagde, at altså, jeg bliver nødt til at besætte den der reservelægestilling, fordi det der, det kan vi altså ikke vente på. Og så sagde jeg, det er nok også det rigtigste, jeg skal bruge al min tid på at forske. Og så. Men det var så i perioden fra 73 til 76. Så i 76 blev jeg så ansat først som adjunkt, og så som lektor på Panum Instituttet på Christian Krohns afdeling, selvfølgelig. Men altså, min hensigt var, at jeg i virkeligheden ville udvikle metoder til at lave humane forsøg. Og den metode, som jeg havde i New York hos Fred Plum, der havde jeg været med til at skrive en lille bog for ham, hvad jeg lige vil sige. Altså, jeg var bare pennefører om en ny metode, som man kunne bruge til at måle hjernens druesukkerforbrug hos levende mennesker, som hed PET-scanning, positronemissionstomografi. Så min ambition var at få PET-scanning til Danmark. Og så viste det sig, at man i Montreal i Canada havde et laboratorium på The Montreal Neurological Institute, hvor de faktisk havde nogle selvbyggede PET-scannere. Christopher Thompson var en ingeniør og forsker, der havde bygget disse PET-scannere mere eller mindre selv. Og de var interesseret i at videreudvikle de metoder der til at måle drusoverforbrug, så jeg fik faktisk en indbydelse til at komme til Montreal med hele familien, der i mellemtiden var blevet til 3 børn og en ny kone. Vi tog så til Canada. Vi fik indbydelsen i 85 under et møde, der foregik i Sverige, og så i sommeren 86 tog vi til Canada. Og der blev jeg så ansat på det laboratorium der. Der blev jeg så professor og blev leder af det der laboratorium, som hed McConnell Brain Imaging Center, som beskæftigede sig med PET-scanninger, havde en række forskellige PET-scanner. Nu var nogle af dem kommercielle efterhånden, og nogle var de der gamle selvbyggede, som Chris Thompson havde bygget selv. Og så skete det hverken værre eller bedre, end at Bertel Haarder of all people i selskab med Olaf Poulsen og nogle andre kom til Montreal for at besøge mig af det der PET-scanningscenter, fordi de ville jo gerne høre om mulighederne for at få PET-scanning på Rigshospitalet. Og Bertel Haarder, han var meget interesseret i dette her, og derfor så blev vi så enige om, at de kunne få mod en meget beskeden pris en ældre PET-scanner fra mit laboratorium til installering på Rigshospitalet. Så i 1989 var det, eller 90, 89 tror jeg det var, der kom denne her terrorscan, PET-scanner, kom til Rigshospitalet, hvor den så blev anbragt på nuklearmedicinsk afdeling. Ikke neurologisk afdeling, men nuklearmedicinsk afdeling. Og der var den så i en vis tid, og siden er den jo blevet historisk. Jeg tror faktisk, den er opbevaret og måske ligefrem udstillet på Medicinsk Museum i Brygge. Den her scanner, som jeg så synes, jeg er mere eller mindre foræret af Olaf Poulsen.
og det kom så af, at du var pennefører på en bog om PET-scanning?
Det
var ligesom, at snibolden rullede derfor.
Ja, det var blandt andet det, men jo også, at jeg var chef for afdelingen, og at de jo vidste om afdelingen, og Bertel Haarder var meget interesseret i de udviklinger. Jeg tror, han, jeg kan ikke huske, om han var forskningsminister, eller hvad han var på det tidspunkt. Jeg tror, han var forskningsminister.
Ja, det var historien om Alberts vej ind i hjerneforskningen, og hvordan han bidrog til importen af Danmarks første PET-scanner. Så næste gang du sidder ved et middagsselskab, og snakken falder på PET-scanner, så har du nu slagkraftig trivia-viden, du kan imponere med. Fordi at det sker jo en gang imellem, at man taler om PET-scanner. Men nu er det her en brainstorm-episode, og vores egen husforsker slipper ikke, for det er faktatjek, som vi altid udsætter vores kilder for. I slutningen af Alberts fortælling nævner Gede, at Bertel Haarder og Olaf Poulsen, som er en anden dansk grand old man hjerneforsker, at Haarder og Poulsen sammen tog til Montreal for at besøge Gede og PET-scannerne. Jeg har talt med Olaf Poulsen, og han fortæller, at han ikke rejste sammen med Haarder til Montreal. Olaf fortæller, at Haarder, der var forskningsminister dengang i slut 80'erne, havde besøgt Albert forinden, men altså ikke sammen med Olaf Poulsen. Olaf Poulsen bekræfter dog, at han tog til Montreal og købte PET-scanneren af Gede, og at den kostede cirka en halv million, finansieret af Forskningsrådet. Albert siger i interviewet, at han stort set forærede Olaf Poulsen scanneren, hvilket Olaf ikke kan genkende, men han oplyser til Brainstorm, at en halv million var en fin pris. I slutningen af interviewet siger Albert også, at PET-scanneren Albert solgte til Danmark måske er udstillet på Medicinsk Museum, som er et medicinsk fagligt museum i Indre By i København. Jeg har talt med Adam Benkart fra Medicinsk Museum, og han fortæller, at de har en del af en gammel PET-scanner udstillet på udstillingen Mind the Gut, som i øvrigt stadig kan ses på museet. Men Adam Benkart kan ikke med sikkerhed sige, at det er den scanner, Albert solgte til Olaf Poulsen. Så det står hen i det uvisse, hvor PET-scanneren Albert solgte fra Montreal til Danmark er i dag. Nå, ja, kære Albert, Brainstorm faktatjekker alt, også dig. Men det er vores husforsker vant til, fordi hvis der er nogen, der er kritiske og selvkritiske, når det kommer til egne fakta, så er det forskerne selv. PET-scanner bruges i øvrigt stadig på hospitaler i dag. De bruges særligt, når man skal undersøge, om patienter har kræft eller demens. Men det må Brainstorm dykke ned i en anden god gang. Så får I ikke mere for den 25 øre, men det er ikke sidste gang, vi hører fra vores dejlige husforsker, professor hedder han, Albert Gade. Men nu slutter vi. Nu får I altså ikke mere. Brainstorm er stillet af Lundbækfonden, og Asbjørn og jeg er tilbage med en ny episode i næste uge. Mit navn er Jais Bakstrøm Kok. Tak fordi du lyttede med.